Ababaka bakachiko ka parliament akebyensimbi bawakanyiza ekiteeso kya government ekyokusonyiwa kampuni Air New Plan Limited omusolo oguweza obuwumbi 18 mu obukadde 86. Ekiteeso ekyokusonyiwa kampuni eno omusolo kireeteddwa Minisita Mbezi, Minisita w'ebyensimbi avunaanyizibwa ku tekerateekera eggwanga Henry Musaseze n'ategeeza nti ababaka mu kachiko kano n'ategeeza ababaka nti kampuni eno mu mbeera yayo ebyenfuna si nnungi nga esaana okusonyiwa omusolo esobola okusigala nga eweereza eggwanga. Kampuni eno esangibwa mu Kampala era nga yabuuzibwako ku bya engineering nga Minisita Musaseze ategeezezza ababaka nti bannannyiniyo bawandiikira omukulembeze w'eggwanga nga bamusaba okubasonyiwa emisolo egibali mu bulago ng'ekyo kibadde kibalemesezza n'okutuukiriza oba okola ku kontrakiti nnyingi ze balina olw'okuba nga waliwo obwetaavu bwa ssente. Musaseze agambye nti kampuni eno COVID-19 eyasinga okugiyisa obubi tekubanga COVID bwe yajja omulimu gwe baaliko ogw'okuzimba omudumu gw'amafuta gwa East African Crude Oil Pipeline gwayimirira ekyakosa ennyo ebyensimbi zaabwe. Wabula abamu ku babaka ku kakiiko kano okubadde wa Makuyu Ignatius Mudini owa Bulambuli County ne Kefa Kiwanuka owa Kibuga East, ensonga eno bagisimbidde kkule nga bagamba nti si ye kampuni yokka eyakosebwa COVID. Mukwanukula Minisita Musaseze asabye akakiiko kamuweyo akadde akamala asobole okukomyawo amawulire agakwata ku kwemulugunya okw'ababaka asobole okugazaayo.